Lesson 12.
Bonvenon alla dekdua leciono de Jen nia mondo, the 12th and last lesson in our series on the international language Esperanto. By now Petro and Helena are engaged, gefianĉoj, and today they're busy planning their forthcoming trip abroad to attend the World Esperanto Congress.
Baldaŭ ni vojaĝos eksterlanden. Yes, post nur du monatoj ni partoprenos la Universalan Kongreson de Esperanto.
Mi credas ke ĝi estos vere interesa travivaĵo. Ĝi estos nia unua Esperanto-kongreso. Ni povos renkonti kongresanojn el multaj diversaj landoj.
Oni diras ke tia kongreso donos al ni multe da novaj amikoj.
Imagu, ni parolos per unu komuna lingvo kun homoj el pli ol kvardek landoj. El kiu konsistas la kongresa programo? Ĉu vi havas la detalojn?
Yes, jen la detaloj en la bulteno. La programo enhavas multege da eroj. La unua ero por ni estos verŝajne la interkona vespero.
Kio estas interkona vespero?
Nu, mi supozas ke ni havas okazon interkonatiĝi kun aliaj gekongresanoj. Poste estos la solena inauguro kun salutoj de eminentuloj kaj reprezentantoj de organizaĵoj el ĉiuj landoj kaj kun festparolado.
Kaj kiam okazos la laboraj sesioj?
Ho, tra la tuta semajno estos amaso da laborkunsidoj. Daŭre oni diskutos, debatos, komitatos. Krome okazos 10 prelegoj en la kadro de la Internacia Somera Universitato. Kaj ankoraŭ mi ne menciis la oratoran konkurson kaj la belartajn konkursojn.
Nu, ilin mi lasos al vi, Petro. La literaturo ne multe interesas min. Kia estos la distra flanko de la kongreso?
Ankaŭ bunta. Bankedo kaj balo, teatraĵo kaj pluraj ekskursoj. Kien ni iru en la tutaga ekskurso?
Donu al mi la prospekton. Ho, Petro, mi apenaŭ povas atendi. Tio estos tiel interesa vizito. Vere, mi ĝojas, ke mi lernis Esperanton.
Ankaŭ mi, mia kara. Ni trinku toston al niaj ferioj. Al la sukceso de la kongreso.
Al belega ferio kun amikoj el ĉiuj landoj kaj kun vi.
Al niaj ferioj.
Al niaj kunaj ferioj.
A rather longer dialogue this time, but not too much new grammar in it. One thing, though, that may have struck you was the accusative ending, apparently attached to an adverb.
Baldaŭ ni vojaĝos eksterlanden.
Eksterlanden, abroad. Lando, a country. Exter, outside. So the adverb eksterlande is quite regularly formed to mean outside the country, abroad. Here, though, we had not eksterlande, but eksterlanden. Why? Well, the N ending can also show motion towards. Eksterlanden means to abroad, abroadwards.
Ni vojaĝos eksterlanden.
Petro isn't saying, you see, that they'll be travelling around outside the country, though no doubt they'll be doing that too. He's saying they're going to travel to outside the country. There was one other example of this in the dialogue.
Kien ni iru en la tutaga ekskurso? Where should we go on the whole day excursion? Kien ni iru?
He's asking where they should go to. Kien. Kie means where in the sense of where at. Kie vi loĝas? Where do you live? But in the sense of where to, we must say kien. Kien vi iras? Mi iras hejmen. Well, why is it that Petro and Helena are going abroad in just 2 months' time?
Post nur du monatoj ni partoprenos la Universalan Kongreson de Esperanto.
Partopreni, to participate in. A compound word made up of parto, a part, and preni, to take.
Ni partoprenos la Universalan Kongreson.
Mi credas ke ĝi estas vere interesa travivaĵo.
A truly interesting experience. Travivaĵo, literally something you live through. An experience.
vere interesa travivajo. Ci estos nia unua, our first, nia unua Esperanto congresso. Ni povos renconti congressanoin el multae diversae landoi.
They'll be able to meet, renconti congressanoin from many different countries. The suffix ano means a member of something, an adherent. So, congressano is a congress participant, a notion for which we lack a concise English expression.
Oni diras che tia congresso donos al ni multe da novai amicoi. They say that sort of congress will give us lots of new friends.
Here's another rather odd use of an adverb, multe da novai amicoi. This is really another way of saying multain novain amicoin. Multe means a great deal, a lot. Fumi multe, to smoke a lot, to do a lot of smoking. La congresso donos al ni multe, the congress will give us a lot. To expand multe and say what there's a lot of, we use the special preposition da, which follows expressions of quantity, weight or measure. Tro da homoi, too many people.
Gi donos al ni multe da novai amicoi.
Imagu, ni parolos per unu comuna lingvo cun homoi el pli ol quadec landoi.
Yes, with people from, el, literally out of, from more than 40 countries.
Homoi el pli ol quadec landoi. El kiu consistas la congreso programo? Ĉu vi havas la detalojn?
Yes, jen ili. La programo enhavas multege da eroj.
If multe da was a lot of, multege da must be an enormous amount of. Ero is one of those suffixes now commonly used as an independent root. It means a small particle or element of a whole, in this case, an item on the program. Multege da eroj, an enormous number of items. La programo enhavas, the program contains, has in it.
La programo enhavas multege da eroj. La unua ero por ni estos verŝajne...
Verŝajne, probably.
Verŝajne la interkona vespero.
Kio estas interkona vespero?
Nu, mi supozas, ke oni havas okazon interkonatiĝi kun aliaj gekongresanoj.
Yes, indeed. It's an event which gives you an opportunity, okazon, to get to know other participants. Koni is to know in the sense of be acquainted with. Konato, present participle passive, is someone you are acquainted with, an acquaintance. Konatigi kun iu is therefore to become an acquaintance with someone. And interkonatigi is to do this mutually, to get to know one another.
Nu yes, en la interkona vespero oni havos okazon interkonatigi kun aliaj gekongresanoj.
And what comes next?
Poste estos la solena inauguro.
The official opening ceremony.
Kun salutoi de eminentuloi.
Eminentuloi, eminent people, distinguished personalities.
Salutoi de eminentuloi kaj representantoj de organizaĵoj el ĉiuj landoj.
Representatives of organizations from all countries, el ĉiuj landoj.
Kaj kun festparolado.
A festive speech, or as we should call it in English, a keynote speech.
Kai kiam okazos la laborai sesioj? When will the working sessions be held?
Ho, tra la tuta semajno estos amaso da laborkunsidoj.
All throughout the week there'll be a mass of working meetings. Amaso da, literally a heap of, a pile of.
Amaso da laborkunsidoj. Daure, continuously. Daure oni diskutos, debatos, komitatos.
Well, they'll be discussing, debating, committeeing. Why shouldn't we have a verb to committee? It makes sense, komitati, oni komitatas. So in Esperanto you can say it. The fact that English and other European languages are too rigid and inflexible to have such a verb is neither here nor there. Do oni komitatos. Kaj krome, and besides?
Krome okazos dek prelegoj en la kadro de la Internacia Somera Universitato.
10 lectures, prelegoj. In the framework of the International Summer University.
Dek prelegoj en la kadro de la Internacia Somera Universitato. Kai ancora mi ne menciis la oratoran concurson.
The public speaking contest.
La oratoran concurson, kai la bel artain concursoin.
The fine arts competitions.
Nu, ilin mi lasos al vi, Petro. I leave them to you. Kia estos la distra flanco? The entertainment side.
Ancau bunta.
It's bunta, too. Bunta, literally multicolored, i.e. full of variety and interest. Bunta programo.
Banquedo cae balo, teatrajo.
A theatrical performance, a play, teatrajo.
Cae plurai excursoi.
To choose between the various excursions offered, Helena wants to look at the prospectus.
Dono al mi la prospecton. Ho, Petro, mi appena povas attendi. I can hardly wait.
And so they drink a toast to their holidays.
Ni trinku toston al niai ferioi. Alla successo della congresso.
Al belega ferio cun amicoi el ciui landoi, el la tuta mondo.
And so, as we come to the end of this course of lessons, I hope that you too, listeners, will carry on with your study of Esperanto and will use it to make contact with friends from all over the world. We finish, as usual, by hearing the dialogue once more right through. La congresso.